co vás zajímá? Ptá se Pavel Hala.
A naším hostem je biskup plzeňský Tomáš Holub. Ještě jednou hezký podvečer v našem vysílání.
Děkuji za pozvání.
Máte nějaký oblíbený váš osobní adventní nebo vánoční příběh nebo poselství, které vás skutečně oslovuje?
Tak těch příběhů je spousta a já bych řekl, že také tím, jak člověk jde životem, tak některého více oslovují a některé méně. V této chvíli mě nejvíc oslovuje možná ze Starého zákona, že jméno, které je předpovídáno pro Ježíše, je Emanuel, Bůh s námi, on se to moc neví. A já nějak si říkám, že dneska potřebujeme, aby někdo byl s náma, kdo je mocný a na koho se můžeme spolehnout. Tak to slovo Emanuel nějak mi teďka vytane vždycky na mysli, že to, co ti Židé po celá tisíciletí čekali, je, že ten Bůh jim bude nablízku a bude nějak je podpírat, protože mi se zdá, že v té době, kterou dneska prožíváme, my takhle nějak silného pomocníka, někoho, kdo nás podpírá, kdo je nám nablízku a říká, ty věci dopadnou dobře, že to hodně potřebujeme.
Jaký má, pane biskupe, pro vás osobně čas adventu, vzkaz nebo poselství? Jak ho vnímáte? Je to hektický čas pro vás jako regionálního manažera?
No teď jsme si říkali s mým kolegou, nově jmenovaným biskupem z Litoměřic, Standou Přibylem, že to tak je. Kážeme o tom, že máme být v klidu a honíme se jak splašený. Takže já to musím přiznat, že adventní čas je čas velmi intenzivní, ale přece jenom se snažím, aby právě takové to těšení se, které možná v tom vnějším komerčním světě odpadá, protože lidé neprožívají advent jako těšení se, ale jako předskokanský čas Vánoc vlastně. Takže tenhle ten čas je pro mě něčím, co má takovou tu zácnou charakteristiku očekávání něčeho, co je krásné a co ještě nepřišlo. Myslím, že české rorátní písně, ta specifická forma nádherných písní nám k tomu pomáhá.
Jak se podle vás může člověk nejlépe připravit na Vánoce duchovně i prakticky? Jak to v úvozovkách přečkat, ten schon?
Tak nejde o to přečkat, jde o to prožít jako chvíli právě naděje, podle mě. A připravit se, já myslím, že možná je nejlepší říci, co jsou ty věci nebo vztahy nebo lidi kolem nás, které kdyby nebyly, tak by ty Vánoce najednou byly pro nás dobou smutnou, prázdnou nebo dokonce beznadějnou. A nějak si uvědomit, že jde o to, aby v první řadě jsme pečovali o to, aby tito lidé a tyto vztahy v tom našem vztahu nebo v tom našem okolí nechyběly. A potom ty Vánoce jsou nějak asi uvědomit si, že ty lidi máme kolem sebe a máme rádi. A my křesťané říkáme, to nejsou jenom lidi, že to taky je Pán Bůh, protože ten se nám narodil a je nám blízko.
Co byste doporučil těm, kteří teď v adventním čase cítí spíš stres než radostné očekávání?
Asi bych možná zopakoval, co jsem říkal před chvilkou, aby se zastavili a chviličku přemýšleli, díky komu na světě jsou rádi. Co jsou ty vztahy, které jsou pro ně radostné a potěšující a pozbuzující. A za ně nějak děkovali a nepovažovali je za samozřejmé. Já myslím, že velké riziko, které máme, je, že to, co je nejdůležitější, považujeme za samozřejmé. A zjistíme, že to je tak zásadní a krásné, až v okamžiku, kdy to ztratíme. Vánoce jsou možná chvílí, kdybychom měli se zastavit a děkovat za věci, které jsou důležité a přitom je tak rychle si odškrtneme jako samozřejmé.
Máme za sebou zapálení třetí adventní svíčky poslední neděli. I řada nevěřících lidí v tenhle čas má třeba jako dekoraci adventní věnec na stole a nechápe úplně jeho význam. Jaký je vlastně význam adventního věnce, jeho symbolika?
Já musím říct, že tohle je jedna z velkých radostí toho, jak se proměňuje ta naše společnost, protože adventní věnce není vůbec nic, co by tady bylo třeba před 30-40 lety. To byly jenom v kostele a jinak mezi lidmi se neznali. A ta symbolika kruhu, v kterém se naplňuje světlo, které ozařuje člověka až k té plnosti toho kruhu, tak to je symbolika, která právě podtrhne ten zásadní rozměr adventu, a to je těšení se. Takže to je to hlavní, že to jsou jednotlivé kroky, které se odvíjejí od začátku adventu až k tomu okamžiku narození, a které nám říkají, je třeba, aby kolem nás bylo víc světla, a my chceme, aby jsme sami byli těmi, kteří to světlo přinášejí do světa, do vztahu kolem nás. Čím více světla, tím více naděje.
Letos si připomínáme 35 let od pádu socialismu, pádu komunismu. Vnímáte posun společnosti v duchovní oblasti, které další tradice se třeba obnovily nějak přirozeně?
Tak já vnímám jak posun nahoru, tak posun dolů. Určitě je dnes běžné, že lidé mohou objevovat ten duchovní rozměr nebo křesťanský rozměr bez toho, že by je to stálo nějaké riziko. Ale na druhou stranu zase tím, jak se skutečně máme v tom našem nepokojném světě dobře a řekl bych velmi nadstandardně, když se podíváme kolem nás, tak jsme asi háklivější na to, abychom si věci nechali pustit k tělu, protože si je chceme sami zařídit a tím pádem nejsme tak vnímavý právě pro ty duchovní hodnoty. To, co myslím, že se posunulo, je, že advent vůbec existuje. To slovo tady historicky taky nebylo. To, co se posunulo, je, že myslím, že rorátní zpěvy právě už nejsou jenom s něčím, co znají jenom ty nejzasvěcenější, ale je to forma písní, která je bližší člověku. Jsem rád, že se uchoval u nás Mikuláš a že ho nenahradil Santa Claus. Jsem rád, že betlémské světlo je jedna z krásných věcí, která se rozšířila, která znova podtrhnává ten velký důraz na to, že máme být světlem pro tento svět a že do tohoto světla také skrze to malé narozené dítě světlo přišlo. To si myslím, že jsou věci, které nějak pomáhají v té dnešní době. Ale v tom soupeření s tou komerčcí to ty zvyky mají docela těžké.
Říká náš dnešní host Tomáš Holub, biskup plzeňský. Vy spravujete prakticky celé západní Čechy i Karlovarský
kraj.
Je to tak. My vysíláme dnešní pořad na vlnách rádia vašeho kraje, jak pro Český rozhlas Plzeň, tak Český rozhlas Karlovy Vary. Řečeno slovy klasika Járy Cimrmana, jsem absolutní ateista, až se bojím, že mě za to Pán Bůh potrestá. Vnímáte za těch 35 let nějaký posun ve společnosti, co se týče víry v Boha? Někdo tomu říká meditace, ale je to vlastně podobné. A teď je právě ten čas, kdy se i celá řada těch absolutních ateistů zastaví a je nějakému duchovnímu rozměru blíž. Vnímáte to tak?
Já myslím, že se ten obraz náboženské krajiny, jak se tomu říká, významně proměňuje. Lidé mnohem více teď hledají individuálně, samostatně duchovní rozměr a jsou v tom možná mnohem vynalézavější než v minulosti a více otevření. Takový ten institucionální spojený s církví, ten určitě se stává něčím, co vůbec není samozřejmé, a když se řekne duchovno, tak to vůbec neznamená automaticky církev nebo kněz nebo náboženství katolické nebo protestantské nebo husitské nebo cokoliv jiného. Tedy já vnímám, jak lidé jsou poctivě hledající, ale hledají mnohem širší rovině, než tomu bylo v minulosti. Hledají způsobem, který se neváže na nějaké zvyky nebo na historii, ale je to takové velmi osobně individuální hledání. Někdy hledání radostné a dobrodružně krásné, někdy taky nebezpečné, protože i v oblasti duchovní je možné dojít na cestí, na kterých potom člověk spíše se nechá ovlivnit lidmi, kteří s ním chtějí manipulovat, než aby ho duchovně rozvíjeli.
Středověk, éra socialismu, kdy byla církev pranýřovaná, dnes už jde o mnohem svobodnější a otevřenou společnost, která spíš iniciuje lidi, aby si každý našel svoji cestu ke světlu nebo k Bohu, vesmíru, jak to lidé různě nazývají, ale ten princip je asi stále stejný.
Tak je to hledání věcí, které nás přesahují. A my křesťané, my jsme přesvědčeni, že to nejsou věci, které nás přesahují, že to není nějaká nepojmenovaná síla, která je nad námi, ale že to je konkrétní osoba, že to je ten malý Ježíšek, který pak roste, tedy Bůh, který se stává člověkem, který nám přináší zprávu o tom, jak vypadá svět, který nekončí smrtí. A že tím pádem je možný velmi osobní dialog, kterému my jako lidé rozumíme, protože je také vysloven lidskou řečí. To je něco specifického v tom velkém množství nabídek a já myslím, že každý, kdo poctivě hledá, tak se i s touto možností nějak osobně setkává a buď ji přijme, anebo hledá dál, protože možná v něčem mu ta nabídka byla dána způsobem, který osobně pro něho nebyl přijatelný.
Co vás zajímá? Ptá se Pavel Hala.
A ve studiu s námi je biskup plzeňský Tomáš Holub. Mluvili jsme v předchozím vstupu o té západočeské správě, řekněme. Jak se vaše farnosti připravují teď na advent nebo na nový rok, nebo jak vlastně komunikují s lidmi teď v tom adventním čase?
My jsme v takové ještě trošku specifické situaci, protože v rok 25 papež František vyhlásil jubilejním rokem. Je to tak, že si připomínáme buď staletí nebo čtvrt staletí od okamžiku, kdy se začal počítat letopočet, to znamená, kdy se narodil Ježíš Kristus. A je to chvíle, ve které se máme nějak jako více spojit s tou pravdou, že ten náš čas směřuje k setkání s Bohem. Takhle my to vnímáme. Takže proto i to letošní slavení Vánoc bude takovou tou branou právě k tomuto jubilejnímu roku. My se taky tady v Plzni všichni kněží setkáme i s věřícími 29. odpoledne, abychom tento jubilejní rok 2025 let od okamžiku, kdy se Kristus narodil, abychom to společně oslavili. Ale jinak to jsou velmi praktické přípravy, které jsou hodně podobné přípravám, které existují doma. Uklízí se, zdobí se, připravují se kázání, která by mohla lidi zahřát u srdce a nějak otevřít naději, kterou ta zvěst o malém narozeném dítěti, který je také Bohem, mohla lidem nabídnout. Zároveň asi mnoho kněží také se pokouší trochu víc vyspat, protože potom o Vánocích to jsou dny velmi hektické a i časově náročné.
Pojďme ještě, pane biskupe, teď do toho adventního času. Probrali jsme adventní věnec, zastavme se u půlnoční mše. Jaká je její tradice a její poselství?
Tak tradice půlnoční mše je prastará a je spojena s tím, že křesťané věří, že ten okamžik, kdy se Mesiáš, Emanuel, jak jsem říkal, Ježíšek, jak říkáme, mi narodil, že byl v noci skrytý tmou a že jediný, kdo to se to dozvěděli, potom byli pastýři, kterým to oznámil anděl. Tedy křesťané se již od začátku, kdy se začaly slavit Vánoce, což byla ten přelom mezi římskou dobou a dobou, kdy přicházejí germánské kmeny ke křesťanství, tak vždycky scházeli právě v noci, aby slavili tuto radostnou zvěst, která je s Vánocemi spojena. A dneska je to pro mnoho lidí součást taková kulturní, takže já třeba například tady u nás v katedrále ani nemám o půlnoci mši, ale mám jenom takovou bohoslužbu, takové setkání, protože vím, že drtivá většina lidí, která tam přijde, tak jsou lidé, kteří mši neznají, nejsou doma v těch našich obřadech a tak se snažím, aby to bylo setkání s nadějí, která právě tu půlnoc nějak zazáří, ale setkání také srozumitelné pro ty, kteří přicházejí. Takže nejsou to jenom půlnoční mše, jsou to půlnoční obřady nebo liturgie, oslavy, kde jde o to, aby ti, kteří jsou přítomni, rozuměli tomu, co se vlastně slaví a z čeho je radost.
Co byste chtěl letos vzkázat posluchačům ke štědrému dni? Zastaví se ten schon, všechny ty úklidy, přípravy, jídlo, salát, polévka a další, dojde tam, kde jsou malé děti, tak ještě k tomu zázraku toho Ježíška a nadělování dárků. Nějaké vaše poselství, vzkaz krátký k tomu štědrému dni, k tomu dni D, je to tak?
Je to den D. Jeden z těch dvou dnů jde, protože pro nás jsou ty dva dny vlastně dva, jsou to Vánoce, kdy se Bůh stává člověkem a pak je to ten velikonoční okamžik, kdy ten Bůh, který se stal člověkem, vítězí nad smrtí. Tak ale zpátky k Vánocům. Já bych všem posluchačům a posluchačkám chtěl popřát, aby vnímali dar blízkosti. Dar blízkosti těch, které mají rádi a kteří mají rádi je, ale taky dar blízkosti toho, kdo nás má rád z podstaty, to je toho Emanuela, Boha, který nám touží být blízko a který se rodí. Zažít dar blízkosti, která je milující, je myslím základ toho, aby se člověk nebál. Aby viděl život v perspektivě dobra, které je silnější než zlo. Tak to bych přál všem posluchačům.
Adventní čas a konec roku je časem jednak rozjímání, možná nějaká rekapitulace, odpuštění. Když naším hostem před časem byl Jiří Lodr, ředitel diecézní Charity Plzeň, tak položil zásadní takovou otázku, jestli jsme schopni odpustit i třeba takovým agresorům, jako je Vladimír Putin. Kde hledat to křesťanské odpuštění u lidí tohoto formátu nebo smýšlení?
Víte, já jsem přesvědčený, že odpustit je obrovský krok a je potřeba se slovem odpustit zacházet velmi opatrně, protože někdy lidé tvrdí, že odpustili, ale vnitřně je to zžírá dál a vlastně to odpuštění jenom nějaké vnější gesto. Ve vztahu k těm, kteří tak strašlivě ničí lidskou naději, jako jsou politici, kteří vyvolali válku, tak si myslím, že mnohem rozumnější je modlit se, aby Bůh tomuto člověku byl nablízko a on se staral o jeho záchranu a o to, aby si uvědomil to, co udělal špatně a bylo možné mu odpustit. Nechtěl bych na sebe brát to obrovské břímě, že já dokážu v těch takovýchto situacích se postavit nad zlom. My jsme v tom tak ponořeni, že musíme si přiznat, že to jsou věci, které nás ničí a že jedině Bůh je ten, který nás z tohohle může vytrhnout. Takže já bych lidem, kteří takto uvažují, nabízel, aby byli lidmi, kteří do té obrovské odvahy odpustit pozvou Boha. Bez něho to nezvládnou.
Jak je to s mladou generací a její pohled na křesťanství nebo duchovní svět? Děti už se za chvíli pomalu budou rodit s mobilními telefony v rukou. Vnímají duchovní rozměr života?
Je to pestré, tak jak je to pestré v celé společnosti. Myslím, že děti jsou v něčem vnímavější pro právě blízkost a tím pádem myslím i pro hodnoty, které přináší náboženství. Na druhou stranu ten svět dneska otevírá tolik různých možností, tak velký supermarket různých variant, jak se k životu a k duchovnu vztahovat, že my křesťané docela náročně hledáme, jakým způsobem ty mladé generace zaujmout, protože je to pro nás něco, co nejde tím klasickým způsobem, ve kterém pan farář byl ten, který na vesnici jediný měl videoprojektor nebo promítačku, takže také byl nositelem kultury a s tou kulturou mohl přinést to poselství. Dneska my se krčíme někde vzadu s těmi našimi možnostmi, které jsou mnohem menší než možnosti všech těch zábavných průmyslů, které jsou kolem nás. A znova si myslím, že jediná cesta, která vede k tomu, aby nové generace se potkali s Bohem, tak je, že potkají někoho, kdo jim je nablízku a zároveň už sám ve svém životě Boha objevil, že to je osobním setkání, osobním svědectví, které je autentické, není ideologické a zároveň v sobě skrývá radost z toho, že s Bohem to je důležité, zajímavé a naplňující i v tom 21. století.
Čím je člověk starší, tím více mu dějí v běžném životě v uvozovkách zázraky nebo věci, které ho přesahují, nebo jeho rozumové pochopení, tak se možná otevírá ten duchovní svět. Já se ještě vrátím k té...
Já si můžu, to je ta druhá věc a je to zajímavý. My máme relativně velké množství, desítky lidí ročně, kteří Pána Boha potkají právě proto, že v tom životě se jim stalo něco složitého a najednou ty docela jednoduché schéma, ta jednotlivá schémata, která měla o svém životě, nestačí. Ano, myslím, že západní Čechy jsou místem křesťanů druhé poloviny života.
Je to zajímavá skutečnost. Ještě zpátky, pane biskupe, k té agresi ve světě, kterou musíme jako normální smrtelníci vnímat ve zprávách, ať jakoukoliv část světa prakticky najdeme, tak se děje nějaká forma zla. Lze tady aplikovat přísloví, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě, že ta spravedlnost, věřit v tu boží spravedlnost, že to zlo jednou skončí?
Já v to věřím, ale poctivě přiznávám, že jsem schopen to takto říci pouze v případě, když věřím, že život nekončí smrtí. Protože když bychom se dívali na svět jenom tak, že všechna spravedlnost má udát do té doby, než člověk zemře, tak zažijeme mnoho lidských osudů, které byly velmi dramaticky nešťastné a nespravedlivé. Ale já věřím v boží spravedlnost, která smrtí nekončí. A pak ano. Bůh je ten, kdo je nejvýše spravedlivý.
Jak by měl člověk přistupovat k dárkům? Jak je dávat a přijímat? A teď nemyslím dárky jenom ty materiální, tak jak to přehlušuje ten duchovní odkaz Vánoc.
Tak dárek je něco, co je znamením, co je symbolem. Tedy něčím, co nemá mít ten význam sama o sobě, dárek, ale je vyjádřením toho, že ten, který mi něco dává, chce dát část sám sebe, své blízkosti, své přízně, své lásky. A já myslím, že právě je velmi důležité umět číst, co těmi dárky nám říkají ty, kteří jsou nám na blízku. A nějak umět skrze dárky vidět ten dar právě lidí, kteří o nás stojí a kteří se o nás zajímají a kteří nás mají rádi. To si myslím, že je nesmírně důležité, protože když zůstaneme jenom u dárků jako takových, počítáme potom, za kolik jsme dostali a co jsme dostali, tak vlastně se to točí nikoliv kolem toho daru blízkosti, o kterém jsem mluvil, že je důležitý, a jenom kolem nás samotných. A to je špatně a může to vést i k tomu, že najednou člověk ten dárek, místo toho, aby ho obohatil, tak ho může taky zavést na cestě.
Říká biskup plzeňský Tomáš Holub. My se pomalu blížíme do závěru. Pojďme ještě jednou prosím vzkazovat, co byste vzkázal posluchačům teď v adventním čase.
Já bych chtěl popřát nám všem, abychom ty poslední dny, které nás dělí od Vánoc, abychom je naplnili těšením se. Umět se těšit znamená, že se díváme na dobro, které nás čeká a které vidíme jako něco, co nás naplní. Tahle ta vidina dobra před námi, to je něco, co patří k tomu, co člověka otevírá v budoucnosti. To bych přál všem.
A ještě prosím o vaše poselství nebo vzkaz pro posluchače, ať věřící nebo nevěřící, do nového roku, do roku 2025. My už jsme to trochu nastínili. 2025 a duchovní rozměr toho roku.
Já bych přál všem posluchačům, nám všem, a budu také se za to modlit, abychom v roce 25 měli pevné a viditelné body naděje. Abychom v tom světě, který mnohdy se tak chvěje, jsme měli to, o co se můžeme opřít a co nám zvěstuje, že dobro je silnější než zlo. Přeju každému z nás naději, která je hmatatelná po té duchovní stránce, o kterou se můžeme opřít.
Říká Tomáš Holub, biskup plzeňský, který byl naším hostem. Děkuji moc, pane biskupe, za váš čas.
A já děkuji moc za pozvání a požehnané Vánoce.